бабалар салған іздерімен күресі бұлы дала жерін сақтап іздерге қиын кездерде жүрімде жерімде азық әлемнің сегізінші кереметі ең ғажап еркін ел қазақ байтақ жерім асу белем қазақ елім менің ата мекенім шығу ғажап екенім барға мақтан етемін қазақ елім менің ата мекенім қазағым қазағым.